ještě není přesně 7, ale my můžeme tak volno začít. Tak všechny vás vítám. Všechny vás vítám srdečně z jednoduchého důvodu, že my jsme všichni jedno. To jedno nezná rozdílu a je celkem. A je tedy, když je celkem, tak je v každém obsaženo. A z toho důvodu nemůžu nic jiného, než říct, buďte ze srdce vítáni. Dneska máme takový výňatek z přednášky svámího Prabhudananda, který byl, nebo ještě je stále v Ramakrišnově společnosti. A ten, co dneska píčeme, tak, pardon, co dneska povídáme, tak to je výňatek z řeči, kterou měl při 126. výročí narození Ramana Maharšího. A to celé bylo v Kalifornii, v ašramu Maharšího ašramu, tak se jmenuje, který pořádá společnost, která má hlavní sídlo v New Yorku, kde mají ašram, potom mají Santa Cruz ještě. Je to společnost velmi poměrně dosti rozsáhlá a všechno jsou lidé, kteří se hlásí k cestě Ramana Maharšího. Dennis Hartl se jmenuje ten, který to všechno zorganizoval. Dennis Hartl je výjimečná postava a rozený organizátor, ale úplně nezúčastněný. To je tak na začátek. Tak jak jsem říkal, je to teda při příležitosti oslavy 126. narození Šri Bhagavána Ramany. Přátelé, všem vám velice děkuji, že jste mne pozvali na vaše setkání. Sešli jsme se, abychom si připomenuli svatou vzpomínku na Sri Ramana Maharšího. Měl jsem to štěstí, že jsem se krátce s ním setkal, spíše s fyzickými okamžiky s Maharšim. Bylo to krátce předtím, než odešel v roce 1950, krátce po jeho poslední operaci. V té době jsem často běžně hovořili o duchovních osobnostech, jako například o Ramanu Maharšim, jiný byl Sri Aurobindo a další byli svámi Ramdas a čtvrtý potom byl Mahatma Gandhi. O těchto čtyřech jsme často hovořili při setkání duchovních stoupenců. Je samozřejmé, že jsem měl touhu je spatřit, ale byli jsme tehdy studenti a bylo to pro nás těžké sehnat peníze na cestu. Když jsem se rozhodl spatřit Maharšího, žil jsem v Bangalore. Tiruvannamalai bylo blíž než Pondicherry, kde žil Sri Aurobindo. A když se tedy naskytla příležitost, vydal jsem se s dvěma přáteli do Sri Ramana Ashramu. My studenti jsme si charakterizovali tyto čtyři velikány svými vlastními způsoby. Říkávali jsme, že Ramana je velký džňána jogín, Ramda, že je bhakti jogín, Gandhi, že je karma jogín a Aurobindo, že je raja jogín. Měli jsme zkrátka vlastní názory. V oněch dobách jsem v Madrasu tedy žil ve společnosti, byl jsem v noclehárně, která byla pod správou Ramakrišnovy mise. Svámijové této společnosti často zdůrazňovali, že Šri Ramana je Jivan Mukta, to je tedy osvobozený zaživa. Jeden z vámi řekl jednomu z nich, z mých přátel, pokud chcete spatřit Jivan Muktu v těle, seberte se a vydejte se rovnou na cestu do Tiruvannamalaje. Nebude to asi trvat dlouho a už nebude k dosažení. Tak se stalo. Když jsme se vydali na cestu, abychom ho spatřili. Skutečně nedlouho po naší návštěvě Šri Ramana odešel ze světa. V Tiruvannamalaji jsme se drželi jen krátce, tak asi 1,5 dne, a během těchto posledních dnů jeho fyzické přítomnosti přicházelo velmi mnoho lidí, aby ho spatřili. Všichni se seřazovali do dlouhé fronty, která probíhala vně jeho domku či místnosti, jak to dneska tak je vidět. A tu a tam z nás se na někoho podíval, když jsme chodili okolo. Tehdy jsem tedy viděl Šri Ramana. Dny, kdy jsme mohli sedět s ním a klást otázky, už byly ty tam. My však měli víru, neboť se uvádí, že tirti kurvanti tirtam, což znamená, že velcí mahatmové způsobují, že tirtam jsou poutní místa, které se stávají jejich přítomností ještě posvátnější. Je samozřejmé, že Arunáčela již byla posvátným místem, kam poutníci mířili, ale mudrci jako Šri Ramana učinili toto místo právě posvátnější. Prosím vás, to nejsou takové líčení o posvátnosti místa, kde žili mudrci, třeba jako Jivan Mukta a Ramana Maharshi, se to hezky řekne, že to je posvátné místo a podobně. Nicméně, když tam dnes přijdete do té obrovské haly, kde je pohřben, která byla teda pohřben a to potom po mnohých desetiletích postavili nad tím, předtím to byla jednoduchá chatka, která sloužila jako schrána jeho těla. A dnes, když tam tedy přijdete a obcházíte tu hrobku, což je právě indickým způsobem, nebo zvykem, jak vyjádřit svou úctu, tak je to obcházení po pravé ruce. A když toto uděláte, no to je celkem jiné, to uděláte, neuděláte, až jste tam, tak naprosto pociťujete přítomnost nějaké velké síly. To ale prožívá každý. Proto je to tak vyhledávané místo posvátné, protože tam skutečně dochází to, že se nabíjí, dobíjí, spiritualita ve vás se otevře a máte tedy tu možnost si uvědomovat svou podstatu. To je tam naprosto klíčové, samozřejmé a může se o tom každý, kdo tedy má tu možnost přesvědčit. Co to je? To těžko říct. Říká se, že to je, ty, co ho znali, ten vliv nebo ta energie, která nyní prýští odtamtud, je ta energie, kterou on byl v těle. To je to, každý má nějakou vůni, každý má nějakou vibraci a podobně, tak on mýval velmi intenzivní vibrace síly, která mířila do vás a celého vás obejmula. A je to nesmírně příjemný pocit, pocit pozvednutí, pocit úplného vyrovnání. A z toho důvodu tam dochází množství lidí i dnes a jsou, je to místo, které je teda vysloveně nazýváno jako poutním místem, jako posvátné. Těch lidí, hlavně to jsou lidé ze západu, neustále přibývá. To je, je to už až skoro problémem, protože obcházení té hrobky je, že jeden za druhým na vzdálenost řekl stažené ruky, taková je tam frekvence a za úplného ticha. Tam nikdo nemluví, taky nemá proč. Jenom nabírá, nabírá. A vy se v tom, v té energii sluníte. Nejsem příliš, budeme pokračovat, obeznámen s hnutím okolo Ramana Maharshiho. Ale bezprostředně po jeho Mahasamadhi se příliš o něm nemluvilo. Ani se netvořily žádné skupiny stoupenců Ramany. Zdá se, že to začalo o něco později. Toto hnutí stále roste, což je typickým příkladem a způsobem, jak se stává u Jivanmuktiho. Je ku podivu, jakou velkou skupinu máte nyní zde v Kalifornii. Jejich síla, můžete to také nazvat vibrace, se rozrůstá ještě dlouho, co odejdou a ovlivňují a přetvářejí lidi. To je velká služba, kterou činí pro lidstvo. Na rozdíl od moderních aktivistů, kteří přinášejí vše možné projekty, služeb, Mahátmové provádějí službu v úplném tichu. Ticho je největší promluva, největší způsob sdělení toho, co je spirituální. A to je tedy ta, jak on sám říká, zde ta vibrace nebo vliv, který stále živě u Ramany a jeho stoupenců prochází, dochází. Je to v naprostém tichu. V tom tichu je možnost sdělení. Sdělení vnitru. To ticho je naprosto intimně sdílné pro každého. Ramana říkal, že ticho je nejvyšším stavem. Ticho nejvyšším stavem božství. Božství se promítá jedině v tichu. A on učil nejvíc tichem. Samozřejmě, že když mě dokradl otázku, dostal odpověď. Ale ti, kteří byli již trochu připraveni, ty byli vždy předmětem jeho lásky, která tichem a pohledem sloužila přítomným těm, kteří přišli. Byla to naprostá služba jeho život. On bral všechno, tak, jak přichází, všechno, všeho se zúčastňoval, co čeho měl, a byl k dispozici nesmírně mnoho let, myslím, že se uvádí 22 let, byl na té pohovce. A říká ta pohovka, že je jeho vězení. Nicméně ta pohovka stále existuje a je předmětem, nebo je v té meditační hale, kde se nachází, tak je tam ta pohovka s velkým portrétem jeho osoby. Víte, ty vibrace nejsou jaksi v hmotném světě. Ty vibrace jsou teď, říká se dokonce, i silnější než za jeho života. To není žádná energie, kdybyste jako říkali, jo, cítím, no, ne. To je tlak. To je tlak nejvíce na vaši hlavu a vymýcuje, nebo vymítá myšlenky. Vy se stanete účastníky toho ticha a začnete chápat a oceňovat to, co ticho je. To ticho zakotví ve vás. Shankaracharya říká ve Viveka Čudamani, což je klasická advaitická kniha, nauka, že existují části čisté duše, které dosáhly mír a velkolepost. Jsou to oni, kdo přinášejí lidstvu dobro a vyvírá to z nich jako z pramene. Když přijde jaro, je radost. Svítí slunce a všude je laskavost. Velcí slouží lidstvu podobným způsobem. Tiše přetvořují lidi. Jinými slovy říká přibližně toto. Shankaracharya to je Shankara, tedy Charya je učitel. Shankara byl jeho jméno a žil v 8. až 9. století našeho letopočtu. Zemřel poměrně mlad, asi v 32 letech, ale za tu dobu napsal celou řadu knih, čistě advaitických, nedvojných, tedy spirituálních, a dvakrát obešel celou Indii, kde se utkal se všemi tehdy sloužícími nebo existujícími guruji. A všechny je v debatách, všechny je přesvědčil o pravdivosti Advaity, tak, že se stali všichni ti, kteří byli upřímní na jeho stoupenci. Jsme toho svědkem i právě zde. Kamkoliv se Jivan Mukta podívá, to místo je očištěno. Díval se na nás a tak jsme byli očištěni. To bylo naše hluboké uspokojení, které jsme zažili, když jsme ho viděli v roce 1950. Existuje ještě jiné prohlášení. Kdekoliv lí jeho mysl, tam je pouze samády. Pro mudrce, jako je Ramana, nebylo třeba, aby seděl v pozici a měl zavřené oči. Nejsou mi známy všechny detaily o Ramanově životě, ale dočetl jsem se, jak opustil domov a přišel k Arunáčale. Žil v jeskyních a vykonával sebekázeň a podobně. Když zmiňuji sebekázeň, tak to v jeho případě nebyla věc záměrná. Když my provádíme sebekázeň, tak používáme naši vůli, sílu naší vůle a snažíme se o kontrolu naší mysli, abychom dosáhli určitého duchovního pokroku. V životě těchto velkých bytostí však zjistujeme, že sebezapření a sebekázeň přicházejí přirozeně, bez jakéhokoliv úsilí jim, které by sami vyvíjeli. Pro ně i meditace je přirozenou záležitostí a děje se bez boje přirozeně. V Narada Bhakti Sutra, to jsou Narada Bhakti Sutra, jsou, je slavná sutra, která je nejryzejším baktickým vyjevením. Je to slovo, je to kniha, která je plná lásky a o něčem jiném, než o lásce k Bohu, tam nepojednává. Narada Bhakti Sutra. Tak v Naradě Bhakti Sutra se prohlašuje svým chováním potvrzují učení písma. To bylo přesně ten případ Šri Bhagavana Ramany. Vybral jsem jeden z veršů z Ramanova díla, z toho 40 veršů o skutečnosti, kde se říká, když v mysli zkoumáme, kdo jsem já, pak mysl padne pokořena, jakmile dosáhneme srdce. Skutečnost se pak okamžitě spontánně sama projevuje jako já. Není to však ego, i když se odhaluje jako já. Ale je to dokonalé bytí, absolutní já. Když postupujete hlouběji se zkoumáním, věci odpadávají automaticky. Všechno nejá odpadá, až nakonec dosáhneme Atmanu. Možná, že se vám zdá to já trochu divné, že zrovna já se začne projevovat v tom nejhlubším stavu. Ramana říká, že já je nejvyšší jméno Boha. To já je zdrojem všech já. Kde se jste brali to já? Jistě jste asi o to nepřemýšleli, ale jak to, že v přírodě, ve světě je, každý má své já. a nikdo pro to nic neudělal a je to vtisknuto v každém, v každé bytosti při jejím zrození. Už má já a to já má určitý osud, který je také v té chvíli již jasný, co se mu přihodí a podobně. Když říkáte já ve své meditaci nebo jako džapu, jako povídání mantry, pronášení mantry, pak si představte přitom tu velkolepost toho já, které přichází skutečně, říká já a Bůh je jedno totéž. Čili přichází z božské přítomnosti do každé bytosti. Uvědomte si, jak to já je nesmírně čistou sílou, která je vysloveně hodná toho, abyste se jí klaněli, podrobili a byli jí. To já, které říká, je naprosto čisté, čiré vědomí. To je čiré vědomí. Není to tak těžká záležitost koncentrace nebo meditace. Když říkáte pouhé já s patřičným vnitřním nábojem, a když se přitom jaksi duševně tomuto odezdáváte a klaníte, pak jste na velmi dobré cestě k svrchovanému poznání. Ovšem je pravda, že to vyžaduje vůli, vytrvalost, protože mysl, že jo. Jak jsem nedávno si toho všimnul, mysl ta nám přehrává kdejakou hloupost. Kdejakou písničku a zelení hájové a já nevím co. A to pořád se dokola. Ale nikdy neříká spontánně žádné mantra. To není ono. To má rádo své překážky a své místa, které obtěžují toho, kdo provádí džapu, toho, kdo provádí, pronáší mantra. Tato mysl musí být, to je znáto svaráka, podrobená tomu mantramu a to znamená neustále nové povstání, nabývání toho. A jakmile tu pozornost musíte totiž přitom opravdu ovládat, vy ji nesmíte vložit do těch hloupostí, co ta mysl předvádí. A vy musíte si ovšem, prosím, všimnout, že mysl vám něco strká, co není žádoucí. Čili je to velkou věcí pozornosti. Tam, kde dlí pozornost, to je vědomí, tak tam se uskutečňuje postupně to, po čem toužíte. Víte, v tom denním životě, čemu dáváte pozornost, tak z toho se něco vyvíjí podle určení, plánu a tak dále. A o to právě jde, že my svou pozornost musíme mít zaostřenou na to, co chceme říct, a to cizí, to nejá, ty nejá prvky, ty odmítete lehce, když jim pozornost nedáte. Oni chtějí všechny pozornost. tou se živí a tou snou. Když jim tu pozornost odejmete, zeslábnou a spadnou sami do sebe. Zhroutí se do sebe a přestanou. A takové čiré pronášení mantry má za následek, že se ve vás rozvine, vyvine spirituální proud, který je nezávislý na čemkoliv, když vy se s ním setkáte napřed, je to v hrudi, jen pak je to v hlavě i a případně celém tělu. Je to energie, je to chod energie, který je spirituální a který my nemůžeme vytvořit. Není věcí mysli, není věcí vůle, aby existovala. A tato síla vám bude pomocná ve vašich meditacích. Atman se pak ve Vedantě také nazývá Brahman či Satchitananda. V Puranách, což je teda vyprávěcí podání, slova jako Bhagavan, Avatara, Rama, Kršna se používají k tomu, chceme-li poukázat na stejnou skutečnost. Satyasya Satya je také pojem, který se v Upanishádách používá. Upanishády jsou texty rozvádějící vědy. Se používají v Upanishádách a znamená pravda pravdy. Pravda pravdy. Je mnoho pravd ve světě, ale jsou měnlivé a nestálé. Náš Atman je pravdou pravd. Takže když říkáte Ishvara nebo Brahman či Rama, můžeme stejně tak říkat já. To já se vám nejčastěji málo líbí lidem. Protože já a ego je tak do sebe zapletené, že jenom to já, ani hned si myslíme, že to je, podporujeme naše ego. Prosím vás, je úplně jedno, jestli budete používat ego já, nebo já jiné než ego. To je jedno. Každé já je svou, tak taky proto vzniklo, svou neviditelnou nitkou spojeno s tím velkým já. Takže používání toho já vás neomylně dovede k jejímu zdroji, tomu velkému já, tomu Atmanu. Je mnoho cest, obřadné uctívání, modlitba, meditace a podobně. Také existuje karma yoga, kdy vnímáme Boha v ostatních a sloužíme jim. Sri Ramana zastává názor, že všechny tyto cesty vedou ke stejnému cíli, ačkoliv závěrečným cílem je realizace pravého já, všechny tyto různé cesty to podporují. Nejen podporují, ale Bhagavan říká, že láska k Bohu a podrobení se Bohu je samo o sobě žňánou. Ten samý výsledek se zažívá při zkoumání, kdo jsem já. Kdo jsem já je, jak jistě víte, je cesta, formule, dotaz, který míří do nejvnitrnějšího nitra, nás samých. A když ho používáte, pokud teda máte zájem o to, anebo jste slyšeli, nebo to používáte již, tak správné je to, že se vysloví, kdo jsem já, a potom je ticho. Chvíli. Myšlenky nejsou. Řekněme 3-5 vteřin. Pak hned zase v ty nové myšlenky vetřou a snaží se urvat naši pozornost. Když ale v tom okamžiku řeknete, kdo jsem já, tak mysl, ať chce nebo nechce, musí na chvíli ustat ve svém tanci. Proč? No z jednoduchého důvodu, že to já, to vítá mysl, má svůj zdroj. Ona se otázkou k tomu zdroji stočí. A to je stočí a nezná ho přes, vůbec ne, ale tuší, odkud to je. A proto se stočí a je ticho. Čili to, kdo jsem já, nebo kde je můj, odkud pociťuji to já, kde já to cítím, kde je pramen, zdroj mého já, cítím přeci já, tak jdu za tím, kde to já je. A tyto všechny myšlenky jsou jedno a totéž. To není, že někdo by dělal to a to. To, co mu vyhovuje, ať dělá. A jsou to, co je to dělá? No, pronáší to a při každé myšlence, která vystoupí, použije právě toto, tu otázku, která nutí, abyste se stočili do sebe, a to stočení do sebe je vždycky doprovázeno tichou myslí. A jak, když vydržíte tu otázku klást po delší dobu, tak aktivita té mysli jako celku opravdu zeslábne. A nastává ticho, které je velice hutné. Čili pronést tu otázku a pak být v tichu. To znamená, také jsem to nechtěl říct, pak čekat, co bude. To znamená, ono pak je ticho na chvíli. Vy musíte poznat tu hodnotu toho ticha. Cítí se, že v tichu jste doma. Toto jsou naprosto jasné požadavky, a které opravdu mají tu sílu soucnosti a při delších pomlkách ticha pociťujete, že to, co tam je, je nějak vám příbuzné. Není cizí, ačkoliv to je úplně nové. Není, když jste to třeba neprožili. A přeci je to vám velice blízké. Takže začnete potom víc a víc toužit. To jsou všechno věci, o kterých se ten hledající může přesvědčit. A proto tato žánická metoda, která nese tyto výsledky, je právě v tomto věku, kde je intelektuální, kdy intelekt je nejvíce ceněn, nebo velice ceněn, tak použití tohoto intelektu k této otázce se stává čím dál tím víc moderní. Protože se může každý, kdo to poctivě provádí, o výsledcích přesvědčit. Mnoho se toho namluví a píše o Džňána Józe a Bhakti Józe, hlavně o tom, které z nich je vyšší. Byl jsem velmi šťastný, když jsem četl následující slova Maharšího. Ať se budete ubírat jakoukoliv cestou, musíte se ztratit v onom jediném. Podrobení je dokonalé a dovršené, když dosáhnete stavu ty jsi vše. A tvá vůle, ať se uskutečňuje. Tento stav se od Džňány neliší. Při soham je dvojnost. Znáte asi to metodu mantru soham. Já jsem ty. Je dvojnost. Při podrobení se je advaita. Ve skutečnosti není žádná dvojnost. Ani nedvojnost. Ale je to, co je. To je to a to je. To je to a to je. Prosím, abyste to pochopili. Ono, to, co ve vás vzniká při té meditaci, když kladete ty otázky, tak přichází ten, takový ten stav, který jsem vám taky líčil, který se ve vás rozeznívá. A tento stav se jmenuje, nebo nazýváme ho takhle asi. To, protože ono to nelze jinak popsat. A proto tady se říká, že to je to, co je a co je, je to. To, co zažíváme, tak to je čiré bytí. To je to já, které se vyjadřuje jako já jsem. Já jsem je každému jasné. Protože on je. To je právě to bytí. To bytí je právě to, co je. Jak chcete jinak bytí popsat? Bytí je prostě to, co je. Podrobení se vypadá snadné, protože si lidé myslí, že když svými ústy jednou řeknou podrobují se a vloží své břímě na pána, jsou volní a mohou dělat, co chtějí. Ve skutečnosti však nemůžete mít žádné lítosti, libosti a nelibosti, když jste se podrobili a vaše vůle přestává naprosto existovat. Namísto ní nastupuje vůle pána. Taková smrt ega se v ničem neliší od Džňány. Takže ať jdete kteroukoliv cestou, musíte dojít Džňáně, čili jednosti. To, ano, už víte, co je, to nemá rodu. To není žádným rodem, a je to právě přicházení k tomu, je to ten nejvyšší způsob, ten nejjednodušší způsob, který existuje. Je mnoho cest, jak tady se říká. Ale všechny nakonec ať se jim to líbí, nebo no to, to špatně řekl, ať myslí jakkoliv, tak musí skončit s tím, že se v tom jednom, které to jedno, to se rozpustí. Ovšem to je cesta, která vyžaduje očistu naší bytosti, naší mysli. Ta mysl totiž v tom závěru je vtažena do toho, co je, do toho jediného. Vtažena a přestává existovat jako řeka, když se vlije do moře. Je to všechno vodou a všechny řeky pospíchají k moři, ke svému zdroji. A ten zdroj je obejme a oni jsou jím a ono je. Oni jsou jím a on je nimi. Ta mysl, která se vlévá, však musí být podrobena a to očištěná o to, aby byla vhodná pro to, že se v tom velkém utopí nebo rozplyne. A to se ale rozplyne v blahu. Ne, že přijdete o sebe a podobně. Vždy tam zůstává to věčné, co je ve vás. Individualizované. Všimněte si, že velcí Buddha, Kristus, Shankara, Ramana Maharshi, každý mluvil vždy o tom, že ten závěr je v Bohu Otci, nebo jinak řečeno v nirváně a tak. Všichni, ono se to pojmenovává různě. Ale je každou, kdy všichni stejně, že je to, co existuje, je tím, které ve vás je a děláte jakoukoliv cestu, nakonec musíte přijít na to, že to jste vy. Vy jste tím, co je. Když předtím nastává očista a jak jsem říkal, to snažení se o poznání toho a poznání toho čirého bytí a vědomí. Podrobte se mu a přemývejte v jeho vůli. Jedno, zda se jeví, či zmizí. Očekávajte jeho potěšení. Když ho prosíte, aby učinil podle vašeho přání, není to podrobení, ale je to rozkaz. Rozkaz jemu. Nemůžete ho mít tomu, aby vás poslouchal a přitom si mysleli, že jste se podrobili. On ví, co je pro vás nejlepší a kdy a jak to učiní. Nechte všechno zcela na něm. Jeho je břímě, vy už nemáte žádné starosti. Všechny vaše starosti jsou jeho. To je podrobení, to je bhakti. Je to tak, že někdy se nazývá tedy to, se mluví o osobním bohu a pak mluvíme o něm jako o pánu. Ano, osobní božství, to je Ishvara, jakožto titul, to není jméno, to je svrchovaný pán vesmíru. A to je ta část božství, když ona nemá části, prosím vás. To já netvrdím, že má části, ale nevím, jak to jinak říct. To je, no, řeknu část, ale neberete to jako něco odlišovat. To je ta část božství, která je vysloveně orientovaná na ty, co jdou svou cestou, co hledají jeho. Toto odpovídá na všechny popudy. Brahman je ta svrchovaná materie, řekněme. To svrchované, to, z čeho všechno má svůj původ a ten materiál, tím materiálem je právě Brahman. A to je naprosto tiché, klidné, nepohnuté vždy. K tomu, aby cesta byla pro ně, k tomuto možná, vytvořil Išvaru. Išvara je svrchovaný pán vesmíru a přitahuje svou vlastností aktivně všechny sarangy. Ať jdou jakoukoliv cestou. Všechny jsou v jeho přítomnosti posvěcené. Nebo jeho přítomností. Můžeme prohlašovat, že Sri Ramana Maharshi byl advaitin, řekl bych, že nebyl. Byl více než to. Byl nad dvojností a i nad nedvojností. Co z toho plyne? Jsou dvě cesty, jak dosáhnout podrobení. Jedna se skládá z pohledu do zdroje, já, s ponořením se do toho zdroje. Druhá cesta pracuje s pocitem, já jsem bezmocný. Bůh je jedině všemocný a jediný tím, když se mu vrhu naprosto k němu, není jiného způsobu, který by mě zabezpečil. Tím se postupně rozvíjí přesvědčení, že jedině Bůh existuje a že ego není důležité. Obě metody, teda ta metoda, jak jsem říkal, kdo jsem já, zkoumací, a ta druhá, to podrobení, ty vedou stejnému cíli. Úplné podrobení se je jen jiným jménem pro džňánu, pro osvobození. Má-li někdo za to, že cesta lásky je nadřazena té cestě poznání, pak je to omyl a není omyl. Hned to vysvětlím. Jak by mohl džňány, který jde cestou, teda poznání toho, kdo jsem já, toho nejvyššího nitra, on by nebyl schopen ty nejhlubší meditace provádět a ten přístup, to není tak lehké, aby nastával, kdyby on neměl v sobě něco, co ho přitahuje k tomu. To je láska, která se vyvine, protože to, co pociťuje, je nesmírně vzácné a tím uctívání hodné. To ten sarhat musí najít a prožít. Čili láska je energie, která vede k nejvyššímu cíli. A ta džňána, ta cesta poznání, sama ukazuje to, co je. Čili ty dvě cesty se doplňují. Bhakti je jako láska, jako energie a ta džňána je konec, je pochopení. Je to velké pochopení, to jsem ty, nebo já jsem ty, tak vám asi. K tomu, to je potom ten moment, kdy se rozplývá ego ve svrchovaném zdroji, v nesmírném blahu. Čili obě cesty jsou důležité, naprosto. Bhakti vede a džňána korunuje to úsilí. Ale obě mají v sobě zavedeny kódy velikosti. Znáte asi Ramakrišnu, tady toho vedoucího, nebo ne, zakladatele, nebo oni teda Vivekananda to založil, čili je to jejich svrchovaný střed. Ramakrišna byl naprosto jednoduchým člověkem, který žil na vesnici a nikdy do žádné školy nešel. Avšak když dosáhl, to by byla dlouhá historie, svého toho vrcholného poznání, automaticky k tomu se vede, celé to poznání se vlije do té bytosti. Takže ten Ramakrišna, když došel do toho svého konce, byl pak nesmírně inteligentní a dovedl všechny nejlíp, přikázali tam mudrci a s otázkami, které sami nedovedli rozluštit. On byl schopen všechno pochopit a všemu dát správný směr. To je naprosto charakteristické pro každého Jivan Muktu. Ať byl kdokoliv jim, pak je dokonalý. A ta dokonalost má v sobě právě ty vlastnosti, o kterých jsem teď mluvil. Dovede, zná vše, protože je celkem. Jako celek, ne celkem, jako to. Všimněte si důraz, který Šri Ramana stále klade a dělá, že ego není důležité a s ním se nepočítá. Empirická osobnost nemá ve skutečnosti žádnou existenci. Taková syntéza je to, co je zapotřebí. Jednou navštívil Ramanu jeden mladík. Chtěl vstoupit do Ramakrišnovy mise a rozhodoval se. Zeptal se Ramany, aby mu to vyjasnil. Aby mu vyjasnil pochyby. Je tolik věcí, které bych chtěl dělat, říká. Ačkoliv jsem duchovně hledající, chtěl bych sloužit lidem a vykonávat různé sociální služby. Co mám dělat? Máš ti odpověd, co byste měl dále? Samozřejmě měl byste sloužit lidem. To vždy, nikdy to nejsou straničtí. Oni vidí do té bytosti a vidí, co potřebuje, k čemu má sklon. Ať to vede kamkoliv. Ne, že byste měl tady být a sloužit. Ne, běž sloužit lidem. Přišel jiný člověk Ramanovi a chtěl zůstat v Ramanášramu. Bhagavan se ho zeptal, co chce dělat. A odpověď zněla, chci realizovat Boha a sloužit lidstvu. Pak běžte do Ramakrišnovy mise, řekl Bhagavan. A ten muž stále ještě žije a je členem mise. Bhagavan přijímal vše, ať se jednalo o kteroukoliv cestu k božství. On viděl, on neviděl žádné popření. Taková je cesta Jivan Mukti. Takovou se pokusil nám s vámi Prabhudananda přiblížit. Vzal jsem ještě nějaké malé poznámky sebou. Ta první je, pojednává o pádech a přerušení. Jestli někdo přerušuje a říká, je v pádu, ta sinusoidě je na dně a neví, co dál, nebo považuje se za velkého hříšníka, za teda nemožného, já nevím, co, pak vězte tu odpověď Ramany. Nakonec, co mám dělat, bylo tam, nakonec vše dobře dopadne. Je tu stálý impuls vašeho rozhodnutí, který vás znovu postaví na nohy. Po každém páru a po každém přerušení. Překážky postupně zmizí a váš proud nabere na síle. nakonec bude vše v pořádku. Trvalé odhodlání je to, co je nutné. Tak není žádný problém, když padnete nebo se odchylíte od cesty. Jediné, co je třeba, znovu vstát. Znovu vstát. A dostal jsem poučení nějaké, ano, beru a jedu znovu a znovu a znovu. To je to, co se požaduje. Není možné, skutečně a neexistuje to, že by někdo prošel celou tu cestu bez pádu a přerušení. Ta cesta není nikdy přímkou, nikdy takto nestoupe, ale je to pád a vstávání, nahoru a dolů. To jsou kmity. Když jste dole, tak vás ten stav, vám ten stav tak otřese, že nechcete být v té hnusné nebo jakékoliv teda situaci, která je, když je pár, a to vám dodá novou energii. Ne, to nechci, já chci nahoru, já chci zatím. Ano. To je to, co je nutné. A to je to, co je pomocí. A vy uvidíte v té chvíli, že ta pomoc svrchovaného je s vámi. O to víc budete to milovat. Poznáte, že to je živé a že to, nebo pán, jak chcete, to je jedno, má o vás zájem. Že jste v ní, s ním intimním stykem spojení. Takový sarhat je požehnaný svou vůli. Na závěr bych vám přečetl soucit Ramany. Milost Ramany není něčím, co by bylo cizí filozofii Advaity. Jeho metoda sebezkoumání není něco, co by bylo hledání ve vzduchoprázdno nebo v písku pouště, či suchá cesta prázdnotou. Člověk, který začne se sebezkoumání podle Ramany, je zalit a řízen milostí Ramany. Chris Humphrey ve své knize o zen buddhismus vysvětluje následující. To byl první Evropan, který přišel v roce 1910 k Ramanovi. Když je dosažena prajna, to znamená vědomí v bohatosti situace, vědomí, pak soucit je její protějšek, její nedělený protiklad a má volno působit svým způsobem. Když rozumíme transcendentní realitě jako imanentní, jako nedělený átman, to je svrchované vědomí. Pro toho, kdo je upevněn v átmanu, jeho soucit se volně rozvine do celého vesmíru. Je to stejně pravdivé o Ramanu Maharšim jako o Buddhovi. Když se jedinec upevní ve stavu Advaity, má mylný názor, že stvoření existuje mimo átman. Vidí celé stvoření ve svém átmanu a jako sebe sama. To je to, co Humphrey zmiňuje jako zákon života, který se projevoval v životě Ramana Maharšího. Každý čin v životě Ramany je obhajobou toho zákona života. Stejně jako neomezený soucit. Jistě je to existující a božství dalo tedy průchod, jak ta cesta k němu, protože ono touží po nás, to je zvláštní, jak ta cesta k němu se má jít. A tak vždycky povolal nějakou bytost. To byl Buddha, který zavedl určitý řád sebekázeň. Pak přišel Ježíš s láskou a soucitem. A vždycky ti, pak by byl ten Shankara, který dodnes má to Advaitu, Ramana, Maharshi a tak dále, byli to, ale nechtěl bych na někoho jiného zapomenout. To jsou všechno poslové od svrchovaného pána, svrchovaného božství. A ti mají za úkol, samozřejmě božství ví, kdy je má poslat. Naprosto ono to ví, naprosto bezpečně a s určitostí vždy dá světu, protože ono to miluje každého člověka, vždy dá světu způsob, který doplňuje předchozí. A ten, kdo ho používá, je automaticky naplňován sílou, kvalitou toho, který tu cestu zde sem přinesl. Protože ji měl přinést. Všichni mluví o tom, že ne oni, ale že svrchovaná vůle je ta, která je povolala k tomuto. Všichni jsou poslušní, jak oni říkají, otci. Ale v okamžiku, kdy začnete používat metodu, kterou oni přinesli, tak ta je požehnaná milostí toho, který ji přinesl. A ten, který ji přinesl, je ten, který byl Bohem určen, aby to vyjevil, tu cestu. Takže opravdu vyzkoušejte, kdo to chce. Já nikoho teda nenutím, jenom chci říct, že to můžete sami vyzkoušet. Vždy je ta cesta provázena milostí. A to vás podrží ve všem. V dobách, kdy pobýval jeskyní Virupakša, v létě přesídlil do mangové jeskyně, jelikož nebyla voda u jeskyně Virupakša. K mangové jeskyni k polednímu přicházely ženy s těžkými svazky trávy na svých hlavách, aby se napili. Když toto Šri Ramana vypravoval, pak to líčil s velkým soucitem a říkal, ubozí lidé brzo z rána vyrazili ze svých domovů. Když snědli trochu kaše, vyrazili z hůru nahoru, aby sklidili balík trávy. Jakmile dorazili tito k mangové jeskyni, opravdu teda i dneska to ještě je, to ženy tam na Arunáčare posekají trávu a to není ale tráva tak normální, to je taková tráva. Jako, jo? Tak to posekají a udělají z toho, tak si udělají zvláště z těch tráv provaz, upletou a to celé svážou na několika místech a nosí to na hlavě. My na to koukáme úplně s otevřenou pusou. Jak to jsou obrovské balíky trávy, které ty ženy jsou všechny takové štíhlé postavy, tam není žádná silná. Taky nemají z čeho rozlousnout. A tyto kuráci, o těch je teď tady řeč, přicházeli do pangové jeskyni a věděli, že je potká a zalije proud lásky, schazovali z hlav ty otepy trávy a pak se sklonili a prosili svámího, aby jim napřed postříkal záda. Když obdrželi spršku na sehnutá záda, vyčerpaně odpočívali. A Šrih Bhagaván lil vodu na jejich nastavené ruce. připravené k pití, aby uhasil jejich žízeň. Oni sami užívali velkou radost, když byli postříkávány vodou ze svatých rukou Bhagavána, jako by byli koupáni v jeho milosti, jak on sám poznamenal. Jen tehdy, když člověk zažije trýzeň horka, ví, co je to za úlevu, když se setká s chladivou vodou. Všechny cesty, úplně jedno, které myslíte, ať je to cesta křesťanská, ať je to cesta buddhismu, ať je to pravá cesta islámu, Bhagavána, Ramamáši, Šankar a tak dále. Všechny ty cesty jsou doprovázeny svrchovanou vůlí, určitými stavy, které vás vybičují k většímu úsilí. Tak jako touha po vodě, řekněme v tom horku, tak začne ve vás pracovat určitá touha, vám naprosto jasná, kterou máte jako velmi cenou. A musíte, aby toto bylo, musíte napřed prožít příslušný opak. A ten opak vás vybičuje k tomu kladnému. Všimněte si, že všichni svědci křesťanství a i samozřejmě indický hinduismu a podobně, Jan a sufi taky to je islámské, tak všichni ti procházeli dosti značným utrpením. A z toho utrpení se všichni dostali a realizovali, protože znali ten protiklad. Ten protiklad, to utrpení, mobilizuje všechny vaše síly k tomu, abyste se z toho dostali. A užívat tyto síly právě k dobytí cesty jsou potom snadné, když předtím to utrpení zažili. Já nevím, jestli se dost jasně vyjádřil. On musí ten člověk být natrénován Bohem. A prožije, to nejsou žádné rajské stavy, ne, prožije opak toho. Ale pak tu mohutnou sílu, která v něm se vyvine, aby se z toho dostal ven, tak tu umí použít pro cestu. A ví, že na konci cesty je klenot, drahokam. A toho inspiruje a toho uvádí do pohybu. Jeho myšlenky přetékaly soucitem, když viděl, že jiní, on taky to věděl, by nedovolili, aby se dotkly vody tyto ženy. Ze svaté nádrže by nesměli, protože náleželi k nižším kastám. Tato praxe byla v minulých érách rozšířena a je dnes zákonem zrušena. A jinde žádná, svatá nádrž se tomu říká, a jinde poblíž žádná voda nebyla. Podle jeho vlastních slov neměli co jíst, pokud neprodali trávu, kterou pokosili. Doma měli děti a museli proto spěchat do domu, aby zaopatřili děti. Přicházeli a s nadějí, že s vámi jim pomůže s vodou. Oni tedy se nesměli dotknout té vody, ale s vámi je, on byl taky nejvyšší kastou, tak s vámi to mohl udělat. To byla totiž ta pointa. Přicházeli s nadějí, že s vámi jim pomůže s vodou. Měl vlastní způsob, jak jim dát něco k jídlu. smíchával větší množství vody s malým množstvím rýže, kterou měl sebou. K tomu přidal sůl a suchý zázvor a s takovou kaší jim podával jako ambrozii. Chuť této kaše, která byla jako nektar, ukončila její hlad i vázanost. Ve Šrí Rudram se uvádí, že dojičky byly prvními, které poznali pána Šivu v zářivém rozbřesku úsvitu. Podobně tomu tyto nevzdělané sklízečky trávy byly schopny ho najít a jeho milost dorazila k ním. Jeho milost neznala meze ani hranic, nebyla omezena na několik málo. Přesahovala všechny od nejnižších z nízkých po nejvyšší z vysokých. V jeho přítomnosti se měnilo vědomí, když se transformovalo. Zkušenosti a zážitky, které aspiranti považovali dotud za velmi důležité, vyhledali a procházeli velkým spirituálním probuzením v jednost univerzálního ducha, po čem po věky toužili. Když Šrši Najána, to je z Ganapati Muni, na vrcholu svých jogových praktik se celý třásl a trpěl plamenem hadí síly, která vystupovala až do jeho hlavy a Bhagavánovi se podrobil. Šrí Ramana ho zbavil této bídy jediným chladivým závadem jeho pohledu. Samozřejmě si představte, když to se stalo, že ten, pořád to samé, to, co jsme říkali, ten trpěl tím, i byl na cestě, byl nesmírně vyvinutý, ale v okamžiku, kdy hadí síla kundalíny v něm tedy vystoupila, tak on se třásl na celém těle, ale to bylo dnem i nocí. A když potom z toho takový člověk je vysvobozen, to je ten protiklad prožil, tak jeho vůle a jeho touha a jeho láska je naprosto jasná, že se podrobuje tomu, kdo mu pomohl. Nebo zbavil tohoto utrpení. Několik vteřin postačilo, aby skončilo toto utrpení měsíce trvající a on se ponořil do velkého oceánu míru, ve kterém pak dále požehnaně žil. Jeho milost zasahovala všechny stejně. Šri Bharati Krishna Tirtha, Jagat Guru Shankaracharya Spuri měli, to byli sami velcí svámiové, měli Bhagavána ve velké úctě, když v něm poznali univerzálního gurua. Shankaracharya, když navštívil ashram, odmítl speciální sedátko, které bylo vybráno a určeno pro něho, a posadil se na zem přímo před velkého mistra a vytrvale na něj se díval. Bhagaván se na něj díval se stálým soucitem. Nikdo nemluvil. A plynula v něm nekonečná řeka míru a zaplňovala celý prostor. Tento ačarya požádal o vysvětlení speciální otázky avačia jogi. Když ačarya vyslovil svou neschopnost rozumět slovnímu výkladu, který mu Maharishi poskytl, asi půl hodiny trvalo, že na něho pouze v soucitu milostivě hleděl. A po té době se slzami, které pramenily z radosti, rinuly se po tváři a s rukama napjatýma nad hlavou Jagadguru zvolal: Bhagaváne, teď jsem tomu porozuměl. Je to zase to, co je učeno tichem. Typický případ. Máte někdo nějaké otázky?
Zážitky dobra a zlá, tak spíš si myslím, že to je otázka toho, že my jsme asi nepoznali to, že i to zlo pro nás je vlastně zdrojem růstu. Takže vlastně v podstatě by se možná dalo říct, nebo já bych to tak vysvětloval, že vlastně, když tohleto rozlišujeme, tak vlastně se stavíme na různé stupně poznání nebo nepoznání. Že právě lidé, kteří upadají do těch tohoto typu rozlišování, tak vlastně ještě si nedovedou uvědomit to, že vlastně každý ten stav je vlastně pro nějakým si růstem, čili je to vlastně dobro poskytované tou ty nejvyšší.
Ano, je to, co jste teď v závěru řekl, je právě to velké, to úžasné poznání, které v režii toho svrchovaného se děje. Ono je relativní, co je zlo a co je dobro, přesně určovat. To také nemá smysl, protože bychom se zabředli do nějakého slovíčkování. Ano, je to tak, jak vy říkáte, to je skutečně geniální režie svrchovaného, že dává prožívat bytostem stavy, které v nich způsobují něco jako, když to prožijí, jako přidání plynu, jako velkou snahu se z toho dostat a tím ty duchovní svaly se trénují. Jak chcete tu opravdovost vyvinout, tu celou sílu do toho? Máte dát, že? To musíte projít něčím, co není ono, a tím nastane popud se z toho naprosto dostat. Ale to je skutečně, já bych tady nemluvil o zlu a podobně, to jsou věci, které jsou plné nelibosti a sadák touží po, jako každý, po opravdovém štěstí, opaku toho. A tyto dvě protivy způsobují velkou aktivitu nebo nesmírnou aktivitu, která by jinak vůbec se nevyvinula. Prosím vás, ta režie je geniální. Ta je geniální a jenom obdivuhodná. Vy toto poznáte, když se upřímně do toho hledání pustíte, tak v ten raz začne ve vás působit milost, ale ta milost ví jak a kdy, na rozdíl od nás. A to je to veliké. Nikdy nikoho nenechá padnout a nikdy není žádný nepřítel ve vás po celém vesmíru. Ne. Jakmile jste jednou na cestě, tak jste v jeho rukách. A jeho ruce vědí. A on nás přetvořuje svou milostí v to, co je schopné se potom rozpustit v moři bláha. Všechny tyto nepříjemné stavy jsou stavy, kdy nastává očista té bytosti pilováním a pilováním velice a podobně, tak to jsou tyto stavy jsou jeho režií, když pak je poznáte, a když je poznáte tak a děkujete mu, to veškeré takzvané zlo přestane být zlem a vy vidíte, že všechno za vším je on. A pak je to, že díky pane, ať se tvá vůle nastane. Co jiného? Poznáte, že všechno je to svrchované. A všechny nitky a všechny cesty vedou k němu. Jestli jsem neodpověděl přesně, tak se omlouvám. Má někdo, má nějaký dotaz?
Já bych se ještě...
Ano.
Můžu k té první části, k té první přednášce. Tam zaznělo hodnocení Ramany, že byl víc než Advaity. Je možné jít ještě dál, víš, nebo to byla snaha autora jenom říct, že všechna slova jsou málo a byl to tedy nadnesený obraz?
Já myslím, že s vámi úplně souhlasím. Protože, no takto, on byl vším, čili byl jak Advaitou, tak byl také i tou dvojností. A bylo mu to všechno příbuzné, nebylo mu to cizí. Nemohu říct, tyto, ach bych řekl pravdu, tyto nejvyšší stavy my nejsme schopni hodnotit. Jsou tam jakási mystéria, že dokonce ten, který je realizovaný a vším, uctívá přitom, vždycky říká, teda také uctívá a říká, že je poslušen otci. Čili i tam jsou nějaké jakoby hierarchie, nebo já nevím co, ale to už je nám zcela zahaleno a je to jenom pro toho, který realizuje. Ten to chápe celý. To říká vždycky Ramana, no realizujte a budete to vědět. Asi to není moc slovy popsatelné.
Ještě, jestli můžu otázku, mohl byste ještě několika slovy vystihnout, je-li to možné, existuje-li to vztah mezi utrpením a soucitem? Jestli ten vztah je přímý, nepřímý, vázaný, nevázaný, je-li vůbec? Ono to v té poslední části jakoby se nepřímo nabízelo k zamyšlení, tak mohl byste pár slovy
k tomu? Když vycházíte, ano, děkuju. Když vycházíte z toho, že všechno je v režii svrchovaného, tak nemůže být jinak, než že každé utrpení je realizovaná bytost schopná úplně vstřebat. Ano, je určitý vztah mezi bolestí a její soucitem vyvolané teda ulehčení. To utrpení vždy u těch Buddha, Kristus a tak dále, vždy vyvolala tu reakci, kterou vy jste říkali, tam nějaká souvislost, ano, reakci milosti a reakci tedy soucitné lásky k tomu. Vždy měli teda tu iniciativu v tom. Jak vidíte, Tak, nebo jak je známo, jak Ramana viděl někde nějakou poníženost, nějakou podrobenost, ale ve dvojnosti a utrpení, vždy laskavě jeho pohled přetékal soucitem. Proč to obecně tak je? Protože my všichni jsme zrozeni z blaha. Proto v okamžiku narození to nemluvně pláče. A pořádně pláče. Pak přijde někdo, kdo ho vezme a začne ho chovat. Nějakým způsobem je toto chování, chování zkrátka, on ho chová někdo, tak je toto blízké nebo nějak příbuzné tomu blahu, ze kterého přišlo. A přestane plakat. Je to proto, také my pochází z toho blaha. To je taky ten právě důkaz, že to dítě, když je ve špatném, teda to náhajat, musí to být šok strašný, když je, projde tou dělohou a pochvou na ten svět, tak je to zcela něco jiného, než ono to zabalené v něm, když bylo, tak proto ta reakce musí být, že reakce teda na nepohodu musí být reakcí nelibosti a u toho nemluvně to pláčem. Jakýkoliv utišení, to znamená to něco podobného, jako bylo v té děloze, tak i takové pohupování a takové pohyby mu přinesou okamžitě úlevu. To je velice snadné to poznat. Úleva je tady vždy vyhledávána námi a vždy poskytována všemi velkými bytostmi, protože oni vědí velmi jasně, že blaho je to nejvyšší, co existuje. A tam my všichni míříme. Touha po štěstí je vlastně po trvalém, nepřerušeném štěstí, je vlastně touha po Bohu a je přímo cestou. Když vyhledáváte štěstí, tak napřed je přestrojené všechno, ale to štěstí vás, a děláte, co děláte, láká. Touha po štěstí je touha po Bohu. Nakonec. Je to převlečené. Ano.
Ve světě je všechno, ať živá příroda, ať už rostliny, zvířata nebo člověk, obsahuje božství, protože vlastně z milosti Boha vlastně ten svět věvů existuje. Mě by zajímalo, jestli je nějaká míra, nebo jestli vůbec můžeme mluvit o nějaké míře toho, když k tomu člověk, který si vlastně jedinej uvědomuje to božství, když tomu přistupuje z hlediska třeba to, že to poškozuje, jestli je v tom nějaký rozdíl. Chci říct takhle, jestli je třeba, řeknu to slovo zjednodušeně, menší hřích, když z rozmaru utrhnu květinu, než třeba to, když ublížím zvířeti.
Než?
Když ublížím zvířeti, který má v sobě, řekněme, větší možnost toho projevení se božství. Já myslím, že v tom žádný rozdíl není.
No, je to vždycky, způsobuje to třeba určitý karma, ano. Tak to je, ten karman je vynikající metoda, nebo vynikající teda následek, když ten karman je jenom, je teda uzákoněný, Karman vždy nese odpověď s sebou. Ale všechny ty odpovědi, to znamená za, jak to řekl, hřích, za tyhle ty prohřešky, určitý trest, nebo jak bychom to nazvali, reakci. A ten karman ale má ve svém konci opravdu, ty reakce jsou tady k tomu, že vás mají poučit po stránce, jak poznat svrchované. To není samo o sobě. Vždy ten karman má ten střed za cíl. Čili samozřejmě, že jsou tady, to jste říkal, rostlina a zvíře, je tam určitý rozdíl, ale také je samozřejmě různý karman. A ty všechny nakonec jste podroben tomu karmanu, neujdete to, to je naprosto zákonité, tak tyto nakonec však vedou, ty naplnění těch karmanů, vedou k tomu jedinému. Není na nás, abychom hodnotili, jestli utržení kytky a nebo zranění zvířete je lepší, horší nebo lepší. To je svrchovaného věc, protože proč on musí tam být taky to, proč on utrhl tu květinu a proč poškozoval to zvíře. Tam ty vnitřní stavy, které určují ten vnější čin, jsou vlastně rozhodující. A v jakém stavu se ty věci, vnitřní stavu ty věci staly, to je věc toho karmanu, odpověď. Ale ten karman je řízen svrchovanou vůlí. Tak se dostal do projevu. No, myslím, že už doba hodně pokročila. Nicméně je obdivuhodné, s jakým soustředěním jste tady byli a poslouchali. Děkuji vám za vaši pozornost. Buďte s Bohem. Buďte s Bohem.